Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný podvečer, od mikrofonu vás zdraví Soňa Weizenbachrová. Začíná lékařská poradna na téma alergie a astma. Za týden bude Světový den astmatu a my se dnešními lékařskými poradnami připojujeme k akcím, které v souvislosti s tímto dnem pořádá Česká iniciativa pro astma. Ve studiu vítám zástupce této iniciativy, alergoložku a imunoložku doktorku Ester Seberovou a profesora doktora Petra Panznera, přednostu Ústavu imunologie a alergologie Plzeňské fakulty. Kultní nemocnice. Dobrý podvečer.
Dobrý večer.
Dobrý podvečer.
Jako vždycky otevíráme pevnou telefonní linku 221 554 222 a také naši SMS bránu 605 55 48. Takže kdo se chcete zapojit se svým dotazem k našemu tématu, máte tu možnost. Jak jsme slyšeli dopoledne, Česká iniciativa pro astma si před víc než 20 lety dala za úkol popularizovat problematiku astmatu a alergií. Nakolik jste po těch více než 20 letech spokojeni s tím, jak se to zatím daří?
No, my celkem jsme spokojeni, protože když srovnáme péči o astma v naší republice s mnoha vyspělými zeměmi nebo se zeměmi, které jsou u nás považovány za vyspělé, tak se můžeme pochlubit tím, že léčba astmatu u nás je opravdu na velmi vysoké úrovni. To, co nám trošku vadí, je, že pacienti jsou málo aktivní a nechtějí se zapojovat, takže Česká iniciativa pro astma je trochu atypický. Atypické zařízení z hlediska celosvětového, protože v jiných zemích se spíše sdružují pacienti a vyvíjejí určité iniciativy ke zlepšení své péče. A u nás pacienti se sdružovat nechtějí a zřejmě je to tím, že žádné další požadavky vlastně ani mít nemusí, protože veškerou péči, kterou mohou mít, mají velmi dostupnou a velmi dobře dostupnou a poměrně levnou.
Tak já bych snad jenom souhlasil s tím, co bylo řečeno. Já si myslím, že Česká iniciativa pro astma udělala spoustu záslužných akcí a aktivit. Je to organizace, která původně směřovala od specialistů k praktikům v kontextu astmatu, v oblasti astmatu, potom k učitelům a potom k široké veřejnosti, k pacientům. Myslím si, že ta informovanost o astmatu a potažmo z toho vyplývající částečně ten dobrý stav astmatiků u nás, který byl zmíněn, je i tedy zásluhou těchto aktivit té České iniciativy pro astma.
Informovanost pacientů je dobrá, léčba je dobrá, je dostupná, přesto počet alergiků a potažmo i astmatiků narůstá. Jak jsme na tom ve srovnání s jinými zeměmi?
Tak my bohužel ta epidemiologická data přesná z České republiky nemáme. Máme nějaké takové výsekové studie z okresů, z jednotlivých okresů a také jenom určitý výseky věků těch pacientů, zejména to, je to zaměřeno na dětské pacienty, takže se to obtížně srovnává. Nicméně všeobecně se má za to, že ta frekvence výskytu v evropských zemích, dejme tomu v Evropské unii a vůbec tedy v geograficky podobných zemích a v podobných zemích, co se týče způsobu života, vyspělosti, je podobná. A konkrétně u astmatu se dnes to číslo často pohybuje už až kolem 10% populace nebo něco málo méně, což je obrovské číslo, když si to představíte v realitě.
Možná bychom mohli vysvětlit, jaký je rozdíl mezi astmatem a alergií, protože celá řada lidí to považuje za totéž.
Totéž to určitě není. Alergie je v podstatě dispozice k tomu, že člověk reaguje nepřiměřeně bouřlivě na různé podněty, které nealergik, zdravý člověk běžně toleruje. Takže na místě, kde by měl mít toleranci, má alergii. Ta alergie může být na nejrůznější látky z prostředí, a teprve na základě této alergie, která může být klinicky úplně němá, to znamená, že člověk může být alergik, má v sobě nějaké protilátky, které jsou schopné reagovat s alergeny, ale ve skutečnosti se to vůbec neprojevuje, tak na základě této alergie se teprve vytvářejí nebo vyvíjejí v průběhu života různá onemocnění. A astma je jedním z nich. Astma nebo alergická rýma, alergický zánět spojivek, různé formy kožní alergie a podobně. To je tedy rozdíl mezi alergií, to je určitě tý stav nebo podstata toho člověka, kdežto onemocnění, astma patří už mezi onemocnění neboli konkrétní klinický projev alergie.
A co to je za onemocnění, abychom specifikovali i astma?
Tak možná by se ještě shodilo říci, že astma nutně nemusí být alergické, když většina astmat je alergických, ale existují i formy nealergické. A v podstatě astma je zánět průdušek, určitý specifický typ zánětu průdušek, nejčastěji je to alergický zánět průdušek, chronický, a z toho zánětu těch průdušek potom vyplývají ty další změny, které všechny vedou k zúžení těch dýchacích cest. A zúžení dýchacích cest potom způsobuje ty symptomy, ty projevy, jako je zhoršené dýchání, kašel, tíseň na hrudi a tak dále. Ten zánět, který tam probíhá, je tím základním mechanismem této choroby.
Někdy začátkem měsíce jistá síť lékáren nabízela lidem měření plicního věku a při té příležitosti připomínala, že odhadem 200 tisíc lidí u nás neví, že má astma, anebo příznaky astmatu ignoruje. Je to vůbec možné nevědět o astmatu? Ptám se, protože mnozí si představujeme asi mylně, že takový astmatický záchvat znamená vlastně dušení se, a tudíž to nelze přehlédnout.
Astmatický zánět asi přehlédnout nelze, ale v mnoha případech se astma projevuje atypickým způsobem. Klasicky to, co jsme se učili ve škole, je astmatický záchvat, náhlý klidový stav dušnosti, výdechové dušnosti. Člověk má pocit tlaku na hrudi, pocit, že nemůže pořádně vydechnout, protože v době, kdy nadechujeme, zapojujeme svaly hrudní a vlastně ten nádech tedy utáhneme, ale výdech vázne. Čili typický je záchvat výdechové dušnosti, který samozřejmě člověk vnímá velice těžko a má pocit ohrožení života. Ale to je skutečně situace, která nevzniká tak často. A astma se velmi často projevuje pouze třeba dráždivým kašlem nebo zadýcháváním při větší námaze. Ti lidé mají pocit, že jsou netrénovaní. Velmi často přičítají svoje takové dlouhodobé potíže, na které jsou víceméně zvyklí, tak je přičítají nadváze nebo malé fyzické trénovanosti a podobně. Čili to jsou právě ty případy, které se nezachytí. Jestliže někdo prodělá těžký opravdový záchvat astmatu, tak ho to většinou na vyšetření dožene a astma je pak diagnostikována.
Možná ještě k tomu by se dalo dodat to, že někdy také může být mohou být zaměňovány opakované infekční záněty průdušek v podstatě za astma nebo naopak, protože v některých situacích skutečně ty projevy toho astmatu mohou vypadat velmi podobně jako zánět infekční bronchitida, a pokud je to opakované, pak je třeba myslet na to, že se může jednat o astma.
Když se astma neléčí, co člověku hrozí?
Tak jak jsem říkal, je to tedy zánětlivé onemocnění a samozřejmě pokud ten zánět naléčíme, pokud tam přetrvává, tak může mít takzvané irreverzibilní následky, to znamená nevratné. Ta tkáň, která je dlouhodobě postižena zánětem, konkrétně tedy ta stěna té průdušky, se může stluštit, to znamená, je tam jakási produkce vaziva, to zúžení té průdušky může být tedy potom fixované, takový stav potom obtížně reaguje na léčbu a samozřejmě to má špatné prognostické důsledky.
Umírá se ještě i v dnešní době na astma?
Umírá se, ale ten počet zemřelých na astma je velmi malý ve srovnání s tím, jak to bylo před zavedením racionální právě protizánětlivé léčby. Takže na astma umírají pouze spíše pacienti, kteří mají třeba komplikovaný stav. To astma často se při dalším průběhu kombinuje s postižením srdce, protože srdce u astmatika funguje ve špatných podmínkách a je přetěžováno, takže spíš na komplikace. Na skutečně na čistý záchvat astmatu se dneska už umírá velmi málo, a nebo se určitě umírat nemusí, tedy pokud pacient dobře spolupracuje a je dobře léčen.
Na vlnách rádia vašeho kraje vysíláme lékařskou poradnu na téma astma a alergie. Ve studiu jsou se mnou paní doktorka Ester Seberová a pan profesor Petr Panzner z České iniciativy pro astma. Jestli se jich chcete také na něco zeptat, abych se neptala jenom já sama, využijte naši pevnou linku 221 554 222 anebo SMS bránu 605 55 48. My jsme mluvili o tom, co je to alergie, co je to astma, odlišili jsme vzájemně od sebe. Pozná alergik sám na sobě? Aha, tohle už asi není jenom alergie, to už by mohlo být i astma. Měl bych se obrátit na lékaře.
No, to je to, co jsem říkala už z počátku. Alergik nepozná hlavně tu dobu, kdy se stává alergikem, protože se narodí s určitou dispozicí, ta je genetická, ta je dána. A potom žije v určitém prostředí a ty různé látky z prostředí, z potravy, ze vzduchu, čeho se dotýká, všechno na něj nějakým způsobem působí a vyvolává jeho reakci. A alergik postupně za určitých okolností, pokud má ten genetický předpoklad, vyvine alergii. Senzibilizuje se, my říkáme, že je senzibilizován. Mnohdy se stane, že o tom opravdu vůbec neví a přijde třeba na vyšetření z jiných důvodů. Má třeba podezření, že je alergický na pyl a my ho otestujeme a zjistíme, že je taky senzibilizován i třeba alergenem kočky nebo bytového prachu. Čili to je ta senzibilizace. To, že je alergik, to potom pozná, když se mu začnou projevovat nějaké příznaky a to může být na kůži, nejčastěji to bývá teda na kůži nebo na dýchacích cestách a na těch dýchacích cestách je to buď projev rýmy nebo právě nějaké to pokašlávání, stavy dušnosti nebo dechové tísně, nedostatku vzduchu nebo záněty spojivek a nebo někdy se projeví potravinová alergie. A pak už pozná, že má nějaké nebo tuší nebo jeho lékař nebo okolí tuší, že má nějaké alergické problémy, zajde k lékaři a tam je vyšetřen. Za prvé se mu udělají testy, takže se zjistí, jestli je skutečně alergik a na co. A potom se zaměřujeme na ten orgán, který má nemocn a stanovíme diagnózu toho alergického onemocnění. Čili podle vývoje příznaků vlastně se ten člověk dozví, že je alergik a jakým onemocněním trpí.
A kdy se dozví, že je astmatik?
Že je astmatik se dozví, jestliže je vyšetřen a udává příznaky a ten lékař získá podezření, že se jedná o astma, tak mu udělá vyšetření, většinou se dělá jako základní spirometrické vyšetření, protože v době, kdy se ten alergik dostává k lékaři, pokud tam nejde pro nějaké akutní těžké potíže, tak většinou žádné potíže alergik ani u toho doktora nemá v tom okamžiku. On to jenom líčí. Takže je třeba ho podrobně vyšetřit, a to se dělá právě nejčastější nebo jako je nejzávažnější nebo nejdůležitější vyšetření spirometrické, kdy mu stanovujeme vyšetření plicních funkcí a podle toho nálezu, podle toho, jaká je křivka a ve srovnání s tím, co říká, usoudíme, že je to tedy astma.
Někdo čeká na telefonní lince, takže vás poprosím, vezměte si sluchátka, abychom se slyšeli.
Tady posluchačka z Plzně. Já mám jenom, spíš jsem se chtěla optat na váš názor. Já jsem před pár lety se dávala vakcína na plecovou chřipku. Já jsem ji tenkrát nechtěla, přemluvila mi obvodní doktorka, potom i z pojišťovny tuhleto. Nakonec jsem tomu teda podlehla, nechala se naočkovat. Za tři dny jsem přestala dýchat, odvezli mi do nemocnice a zjistili, že mám astma. Jaký je to váš názor? A teď se s tím potýkám, je to čím dál tím horší. Teď jsem byla i na spirometrii, ta se mi taky zhoršila. Nevím už prostě co jako dál s tím dělat. Problém je prostě jsou čím dál tím větší. Myslím, že to odpověď na to nebo na váš názor, nevím. No. Děkuju, poslouchám.
Tak já bych s dovolením se pokusil odpovědět. Ono to je vždycky velmi obtížné reagovat na konkrétní stav konkrétního pacienta. To asi je spíš do té lékařské ordinace, ale obecně očkování těžko může vyvolat astma jako takové. Samozřejmě je otázka, jestli to očkování z nějakého důvodu, nějakým svým účinkem nežádoucím nemohlo být takovou tou provokující okolností. Setkáváme se často u astmatu s nějakými faktory, které prostě vyprovokují ten první projev té choroby. Tam snad by se o tom dalo uvažovat, ale jako příčina astmatu očkování, to asi je vyloučené v podstatě.
Každopádně děkujeme za dotaz, přejeme hezký večer. Přečtu i SMSku, jsem od včera na úřadu práce, mám alergii na plísně. Mohu od lékaře žádat o zprávu pro tento úřad z důvodu pracovního zařazení?
No, já si myslím, že to docela určitě, protože právě paní, která, nevím, jestli to paní nebo pán, tedy posluchač, který se ozval, pokud je alergický na plísně, tak mu jako součást doporučení napíšeme, že vlastně nesmí pracovat v prostředí, které je zatížené plísněmi, nebo kde by byl zatížen inhalací plísní. A pokud je to skutečně alergik, tak se to může trochu rozšířit, protože alergici mají choulostivé dýchací cesty a neměli by pracovat ani v prostředí, kde jsou nějaké extrémní teploty a nebo třeba prašné prostředí, dráždivé výpary a podobně. Určitě se to píše běžně.
Jaký je samotný proces vzniku alergie? Lidé se ptají, jestli se jim v uvozovkách zbláznila imunita, nebo proč to vůbec vzniká?
Tak alergie je v podstatě projevem určité poruchy imunity. Je to jakási dysfunkce, to znamená nesprávná funkce určité části imunitního systému. A jak už tady před chvilinkou bylo řečeno, je to změna, která je na genetickém podkladě. Také vidíme často, že alergická onemocnění se sdružují v rodinách. Pokud jsou rodiče alergici, ta pravděpodobnost u dětí, že budou alergičtí, je daleko vyšší než u dětí zdravých rodičů. Nicméně ta genetická dispozice jako taková samozřejmě není jediná a uplatňují se tam vlivy prostředí. Diskutuje se samozřejmě otázka kvality vzduchu, kvality ovzduší. Nicméně diskutuje se v poslední době velmi často i takzvaná hygienická hypotéza, která je dneska poměrně populární ve smyslu vysvětlení, proč je tolik alergií. Je to v podstatě velmi zjednodušeně, velmi krátce řečeno o tom, že se dnes děti v těch kritických obdobích vývoje setkávají málo s infekčními organismy. V podstatě, když zase z toho zjednoduším a řeknu hodně lidově, tak ty infekční organismy dříve, když se s nimi ty děti setkávaly, tak jakoby vycvičili ten imunitní systém k té správné funkci. Dnes to zdaleka tak časté není a ten imunitní systém se nějakým způsobem chová neslušně a z toho mohou potom vyplynout rozvoj těch alergických onemocnění.
A nejvíc lidí je alergických na co?
Tak v našich podmínkách je asi nejčastějším alergenem pily, respektive pily tráv, pily břízovitých stromů, které samozřejmě způsobují sezónní obtíže na jaře, v létě. Z těch celoročních alergenů jsou to zase inhalační vzdušné alergeny, v prvé řadě roztoči domácího prachu, zvířata, zejména kočka a pes. No a pak samozřejmě bychom mohli mluvit o potravinových alergenech, o alergenech hmyzu, to znamená jedy, žihadel, včelivosy a tak dále.
Naše posluchače dopoledne zaujala zmínka o tom, že je možné si pořídit domácí zvíře a teprve po půl roce se může projevit alergie. Paní Eva třeba napsala, tu alergii si vypěstuji kontaktem s kočkou, nebo proč nezačne hned s pořízením zvířete?
Je to přesně tak, tu alergii si vypěstuje kontaktem s kočkou, protože kočka vylučuje spoustu molekul, které jsou velmi agresivní, silné alergeny. A pokud ta paní je geneticky nadaná tím, že bude reagovat alergicky a ocitne se, když má v bytě kočku v prostředí, které je promořené těmito, většinou to bývají bílkoviny nebo glykoproteiny, tak těmito látkami, prostě těmi produkty z té kočky, které jsou potom všude, oni jsou v nábytku, to není jenom kontakt s tou kočkou bezprostřední, ale dokonce i v omítce byly prokázány ty alergeny, tak jestliže je v tomto prostředí a pohybuje se tam minimálně polovinu svého života, tak začne reagovat právě alergicky. To je právě důvod toho, proč my, když zjistíme, že je člověk alergik, tak ho varujeme. A někdy se stane, že zjistíme právě tu senzibilizaci, jak jsem o ní už mluvila, že vlastně už v sobě má ty protilátky, ale ještě o tom neví. A přijde a ptá se takový alergický pacient, který má třeba pilovou alergii, jestli si má koupit do domu zvíře. My to obecně nevidíme moc rádi, právě protože víme, že zvíře v uzavřeném prostředí velmi často alergii vyvolá. ale zase nechceme být tak krutí. Pacienta otestujeme a někdy se stane, že už tehdy, když ještě netuší, že tu alergii má, takže vlastně test je pozitivní. A v tom případě se to opravdu nemůže doporučit, protože je velmi vysoké riziko, že v následujícím období, a to může být opravdu několik měsíců, začne mít i alergické projevy.
Z toho, co jste říkala, vyplývá, že ani kočka na háč, která někdy bývá doporučována jako vhodná pro alergiky, vůbec nemusí být vhodná.
Vůbec ne, tohle je mylný názor, který se šíří. My se domníváme, že ho šíří prodejci koček na háčů, ale ta kočka vylučuje ty alergeny zdaleka nejenom v srsti, to je jenom malá část, ale nejvíc jich má ve slinách, v potu, v produktu mazových žláz a v různých prostě svých výměšcích. Takže kočka na háč zdaleka není kočka bezpečná pro alergiky.
Před písničkou přijmeme ještě jeden telefonát. Dobrý podvečer, můžete se ptát.
Dobrý podvečer, tady je posluchač z Dyšiny. Byla mi diagnostikována ekzém dermatitis. Chci se zeptat, jestli zde taky hraje roli nějaká potravinová možnost jako alergická, anebo vůbec jako... Jsem objednaný na alergologii, ovšem na dlouhý termín ještě, ale konec května nebo kam pošahá. Můžete mi říct nějakou prognózu při použití těch masíšek, který tady mám od lékaře předepsaný?
Tak obecně ekzém může souviset s alergií, nicméně není to časté a spíše to bývá u dětí. Takže určitě je na místě, že bude provedeno alergické vyšetření, to jistě ano, ale ta pravděpodobnost, že se nějaká alergie konkrétní prokáže, není příliš veliká. Obecně ekzém se léčí opět protizánětlivými mastmi, které obsahují většinou kortikoidy nebo nějaké jiné látky protizánětlivé. Ta léčba může být velmi účinná, velmi rychlá, těžko prostě předvídat, zejména takhle na dálku, ale alergie tam může a nemusí hrát roli. U dospělých pacientů ta pravděpodobnost, že hraje nějakou významnou roli, není velká.
Děkujeme za zavolání, naslyšenou. Posloucháte lékařskou poradnu Rádia vašeho kraje dnes na téma astma a alergie, ve které jsou hosty zástupci České iniciativy pro astma, doktorka Ester Seberová a profesor doktor Petr Panzner. Své dotazy pro ně můžete telefonovat na pevnou linku 221 554 222 anebo psát jako SMSky na číslo 605 55 48. Zazněla tady zmínka o potravinových alergiích. My už jsme před časem mluvili tady ve vysílání o tom, že ne vždycky se jedná o potravinovou alergii, mnohdy, že je to spíš taková módní vlna, na které se hodně lidí sveze, vypozorují tu alergii a udělá jim dobře, když něco vynechají ze stravy a tudíž se tím řídí a přitom se nejedná u nich konkrétně přímo o alergii. Jak to tady v současné době s těmi alergiemi potravinovými je?
Tak ono bychom možná měli začít trošičku víc široká, protože to slovo alergie je opravdu užívané dneska velmi široce a alergie v tom pravém slova smyslu jsou reakce, žádoucí reakce, které jsou zprostředkované tím imunitním systémem špatně fungujícím. A tady opravdu v kontextu těch potravin zdaleka ne vždy se jedná o ty alergie v tom pravém slova smyslu. A je fakt, že v dnešní době jsou alergie na potraviny, některé potraviny poměrně módní záležitostí, hodně se mluví o lepku, hodně se mluví o bílkovinách mléčných, ale ta skutečná alergie v tom pravém slova smyslu není zdaleka tak častá, zejména u dospělých pacientů. A to, že pacient vysadí třeba ze své diety některou potravinu, mu samozřejmě může udělat dobře a my to také doporučujeme, pokud to tak je, těch mechanismů, kterými ta potravina může vadit, je daleko více, ale o alergii se často nejedná, ta frekvence těch potravinových alergií je často přeceňována a řekl bych, že to je trošku módní záležitost. Na druhou stranu ale je potřeba upozornit, že některé potraviny skutečně mohou vyvolat závažné alergické reakce, takzvané anafylaxe, které mohou být ve výjimečných případech třeba i život ohrožující, ale to je spíše vzácnější záležitost a u dospělých pacientů můžeme hovořit třeba o některých ořeších, třeba o arašidech, můžeme hovořit o rybách, mořských plodech a dalších potravinách, ale je to prostě něco trošku jiného, než to, co hodně pacientů si alergie potravinové představuje trošku jinak.
Opět se na nás obrací někdo přes telefon. Dobrý podvečer.
Dobrý večer, tady Tonda Sušice. Já bych chtěl jenom říct panu doktorovi, jak tam teď před chvílí byl ten dotaz na to, ten pán tam říká, že byl očkován a že je mu špatně. A pan doktor na to odpověděl, že to nemůže být od očkování. A já bych mu řekl, že nemá pravdu, poněvadž moje přítelkyně byla očkovaná. Taky paní doktorka přemluvila, aby se nechala očkovat a to už je asi tak 15 let. A do dneška si musí každý pátý den píchat injekci, protože tam v tom byla nějaký svinstvo, tak musí si píchat injekci, jinak by vůbec nemohla žít. A ta jedna injekce stojí 1700 korun. Tak já bych chtěl jenom, co by mi pan doktor na to řekl.
Těžko něco říct, protože to bych musel znát konkrétní situaci, konkrétní informace. Ono samozřejmě nelze říct, že očkování nemůže mít nějaké negativní dopady. Samozřejmě to může, ale při té předchozí otázce šlo o astma. Tam si myslím skutečně, že ta příčina a souvislost být nemůže. Tady opravdu těžko se k tomu nějak vyjádřím, protože nemám žádné konkrétní informace, ale obecně samozřejmě očkování může nějaké komplikace přinést.
Děkujeme za zavolání, přejeme hezký večer, naslyšenou. Když má těhotná dcera alergii, tady se na nás obrací další posluchačka, může jít na injekci na alergii nebo doporučíte nějaké pro ní vhodné prášky? A já to potom rozšířím, těhotenství a léčba astmatu, jestli i k tomu byste se vyjádřili.
Takže začneme asi tou alergií, to jste se ptala nejdříve. Takže samozřejmě, že je mnoho maminek, které jsou v očekávání a jsou alergické. Je důležité rozlišit, jestli už ví, že je alergička, jestli je vyšetřená a v tom případě by měla pokračovat v léčbě, kterou má zavedenou, ale musí samozřejmě co nejdříve se dozví, že je těhotná, to sdělit svému lékaři a ten potom zvolí ty léky, které jsou nejvíc bezpečné. Obecně platí, že veškeré léky, které v alergologii alergikům podáváme, nikdy nebylo prokázáno, že by některý z nich nějak poškozoval plod, ale přesto v prvním trimestru, to znamená první tři měsíce těhotenství, kdy se vlastně ten zárodek teprve vyvíjí, vytváří a staví, tak se snažíme, aby vliv cizorodých látek, a to teď nemyslím jenom léky, ale vůbec všech různých látek, které nás obklopují, byl co nejmenší, aby to děťátko se vyvíjelo v dobrém prostředí, takže volíme takové ty úplně nejbezpečnější léky. Chybou je, a to se opravdu někdy stává, že na základě nějaké špatné rady laika nebo i neinformovaného lékaře, ta žena, která je alergička, má problémy, vynechá léčbu a potom se může stát, že se dostane do těžkého stavu, jímž ohrozí nejenom sebe, ale i to dítě. Takže to je, co se týká alergie. Někdy se stane, že ty první příznaky se dokonce vyvinou v průběhu těhotenství. My to naše alergologické vyšetření, jehož základem jsou kožní testy v těhotenství, neprovádíme, ale s ženou pohovoříme, můžeme jí nabrat krev a vyšetřit protilátky a zavést tu léčbu dokonce i v tom těhotenství. Pokud je to žena, která prodělává alergenovou imunoterapii, neboli buď bere tablety nebo kapky, anebo chodí na injekce a je už v pokročilém stavu této léčby, ne těhotenství, ale této léčby, když otěhotní, tak může v té léčbě pokračovat, ale tuto léčbu nezahajujeme v těhotenství. Tak to je ta odpověď na to, co se týká alergie. A teď to astma.
Tak to je jednoduché obecné pravidlo pro astmatiky nebo astmatičky v těhotenství je to, že se antiastmatická léčba nemá nijak měnit.
Takže tam se nadále pokračuje, ta léky neovlivní nějak nepříznivě miminko?
Nikoli, v zásadě nikoli, a naopak to, co říkala paní doktorka, pokud by došlo k nějaké redukci léčby, mohlo by to ohrozit ten zdravotní stav, potažmo teda i ten plod, takže doporučuje se jednoznačně zůstat u zavedené léčby.
Vy jste, pane profesore, říkal, že ne vždy astmatu předchází alergie. Jaké jsou ty další příčiny vzniku astmatu?
Tak bohužel to nevíme úplně přesně. Takovou asi nejčastější příčinou, která je vypozorována, jsou opakované infekty dechového ústrojí, zejména virové infekty. Samozřejmě ta alergie je asi nejčastější příčinou a známe také ponámahové astma, kde tedy je, ty symptomy, ty projevy astmatu jsou vázány výhradně nebo z větší části na námahu fyzickou. Není výjimečné ani polékové astma nebo astma zhoršované některými léky, zejména takzvanými nesteroidními protizánětlivými léky, kterými nejčastějším, takovým nejběžnějším zástupcem je acilpirín a může to být i ibuprofen a tak dále. Takže těch příčin, které mohou přispět k rozvoji astmatu a které pak mohou i přispět ke vzniku těch astmatických projevů, případně jejich vyšší tíže, tak těch je více a ta alergie stojí asi na prvním místě.
V těch příznacích astmatu se alergické a nealergické astma neliší?
V podstatě nikoli.
Tak čekám, jestli budeme mít další dotaz. Ano, dostáváme signál z režie, takže vás poprosím, vezměte si sluchátka, vy chvilinku posečkejte a dobrý večer, teď už můžete mluvit.
Dobrý večer, prosím vás, já jsem se chtěla zeptat, mám alergii strašně dlouho, takhle, co teďko kvete a to, a v dubnu jsem na tom vždycky nejhůř. A teď vždycky v dubnu jsem dostala každý rok injekci a celý rok jsem nepotřebovala prášky, nic. No, teď jsem byla, tak jsem žádnou injekci nedostala, prej injekce už nemají. Napsal mi pan doktor Zenaro prášek, nějaký zaditen do očí, do nosu. Když si to vemu ráno, celý den můžu jen sedět, protože jsem jak praštěná, tak jsem to zkusila na noc. Ne, nic mi nepomáhá. Já nevím, jestli tam mám jet znova, aby mi dal injekci, nebo proč se injekce nedávají, nevím. Tak to je všechno, děkuji.
My děkujeme za zavolání, můžete odpověď poslouchat z rádia.
To je moc dobře, že jste se na tohleto zeptala a je na to velmi jednoduchá odpověď. My se vždycky snažíme, abychom jakékoliv onemocnění léčili tak, aby tam převažoval ten dobrý účinek a aby to pokud možno nemělo žádné vedlejší účinky. My máme, podle toho, jak jste mluvila, to svědčí o tom, že netrpíte asi astmatem, trpíte asi alergickou rýmou, sezónní, pilovou, pravděpodobně na jarní stromy, protože máte největší potíže v dubnu a byly doby, je to už několik desítek let zpátky, kdy skutečně na závažné příznaky nebyly k dispozici žádné účinné léky a tak jsme se museli uchylovat, myslím my, zdravotníci, k tomu, že jsme aplikovali injekce. Ty injekce obsahují depotní podkožní steroidy, hormony, které se vstřebají do celého organismu a mají velmi závažné nežádoucí účinky. Pravda je, že na tu pilovou rýmu byly velmi účinné a většinou tak 6 týdnů byl pacient zcela bez potíží, což tak akorát pokrylo to jeho období, kdy kvete, řekněme, ta bříza nebo ty stromy. Ale bohužel ty vedlejší účinky velmi značně přesahovaly ten kladný vliv. Neboli my dneska máme k dispozici léky, které jsou srovnatelně účinné, ale pacienta neohrožují. Takže podle mezinárodních doporučení léčby alergické rýmy se tyto injekce dávat už nesmí. Bohužel se setkáváme někdy s tím, že je někteří zase kolegové, kteří nejsou dostatečně zodpovědní nebo se nechají přemluvit, tak prostě ty injekce aplikují, ale vlastně tím poškozují vás. Jestliže dostáváte pouze tablety a málo fungují, tak si řekněte prostě o jinou léčbu, protože vedle tablet, to je taková základní léčba, antihistaminické tablety, existuje ještě celá řada dalších léků, které jsou na alergickou rýmu účinnější a docela určitě vás potíží zbaví.
Naladili jste si lékařskou poradnu rádia vašeho kraje. Tentokrát téma astma a alergie probíráme s odborníky paní doktorkou Ester Seberovou a panem profesorem Petrem Panznerem. Hodně jsme mluvili o léčbě alergií i díky dotazům našich posluchačů. Zatím jsme trochu vynechali léčbu astmatu jako takovou. V čem spočívá, pane profesore?
Tak léčba astmatu spočívá ve dvou postupech a sice jsou to léky takzvané úlevové, které by každý astmatik měl mít a je to lék v podstatě, který si pacient vezme pouze, pokud má potíže. Zpravidla ten lék obsahuje látky, které rozšiřují průdušky, protože to zúžení průdušek, ten vztah toho svalu průduškového je tím hlavním mechanismem, který vyvolá ty potíže, který ten pacient vnímá negativně. Takže takový úlevový lék by měl mít každý pacient a je to nicméně léčba, která je jenom podle potřeby. Astmatici, pokud jsou správně léčeni, tak tyto léky nepotřebují příliš často. Základem naopak je potom ten druhý typ té léčby, a to je taková ta preventivní nebo profilaktická protizánětlivá léčba. Jak jsem říkal už, tak to astma je svou podstatou zánětlivého onemocnění a tyto protizánětlivé léky velkou většinou jsou založeny na kortikoidech, na inhalačních kortikoidech, které ovšem v této formě, v této dávce prakticky nemají žádné vedlejší účinky nežádoucí nebo velmi, velmi zanedbatelné. A naopak jsou pro astmatika tím naprosto základním lékem, který tlumí ten zánět v těch průduškách a ochraňuje vlastně toho pacienta před vznikem těch symptomů. Mají i pozitivní vliv dlouhodobý na stav a na prognózu toho onemocnění. Často ty inhalační kortikoidy jsou kombinovány s jinými látkami, jako jsou dlouhodobě působící látky rozšiřující průdušky nebo jiné látky, které působí také pozitivně na tu stěnu té průdušky. Takže to je asi ten základ. Potom máme tedy také určité léky, které mohou být používány jak v tom režimu prvním, tak v tom režimu druhém. To znamená jako pravidelně používané dlouhodobé protizánětlivé léky, ale protože mají tu vlastnost, že současně i rychle rozšiřují ty průdušky, mohou být použity i jako úlevové záchranné léky. To je právě ten režim, takzvaný režim SMART. Je to jednoduché pro pacienta, pacient má jeden lék a může ho použít prostě ve dvou způsobech, ve dvou režimech. No to je asi stručně základ té léčby.
U astmatu našla uplatnění také biologická léčba, ale není pro každého vhodná. Kdy se používá?
Tak biologická léčba je samozřejmě léčba, která je velmi drahá a která má i svá negativa. V současné době je určena pro těžké astmatiky, kteří jsou obtížně kontrolováni běžnou léčbou, to znamená to, o které jsem hovořil před chvílí, a přestože mají vysoké dávky této léčby, tak trpí těžšími astmatickými záchvaty a takzvanými exacerbacemi astmatu třeba několikrát za rok. Stojíme tedy před alternativou, zda použít léčbu celkovými kortikoidy, což samozřejmě je vždycky spojeno s určitým rizikem nežádoucích účinků těchto léků, a nebo zda použít tu léčbu biologickou, která mnohdy může být velmi dobře účinná, ale zase není to pro všechny pacienty, asi není možné tady jít do detailů a říkat konkrétní podmínky a konkrétní indikační kritéria. Jsou to určitě typy astmatu, pro které tato biologická léčba je vhodná. Naštěstí už dnes máme několik preparátů, které jsou pro tuto oblast použitelné a zahrnují tedy několik různých typů astmatu. Nejsou to ale zatím bohužel všechny typy.
Já bych k tomu ještě dodala možná to, že těch astmatiků, kteří jsou dobře léčitelní tou nebiologickou, tou běžnou léčbou, je naprostá většina. Je to kolem 90% astmatiků a ta biologická léčba, která je tedy účinná, jak říkal pan profesor, pouze pro některé velmi specifikované typy astmatu a je velmi drahá, nemá cenu, aby se podávala. Prostě hovoří se o ní, pacienti třeba mají dojem, že by bylo jim lépe, kdyby ji užívali, ale ve skutečnosti skutečně s tím, co mají k dispozici, naprostá většina pacientů může velmi dobře žít, aniž by měli problémy. To procento pacientů, který mají těžký astma, vhodný k biologické léčbě, je asi kolem 5%, myslím se říká. Že to je.
Možná ještě méně a možná také bychom měli zdůraznit, že je vždycky potřeba se v prvé řadě ptát, proč ta klasická léčba nefunguje. Tam je velmi důležitá spolupráce pacienta, edukace pacienta, tak, aby uměl tu léčbu používat. Jedná se většinou o inhalační léky, nemusí to být vždycky úplně jednoduché a je samozřejmě důležité, aby ten pacient přísně dbal těch rad a pokynů lékaře. Takže je to o výběru toho optimálního preparátu pro daného pacienta, je to také o tom, aby ten pacient byl informován, trénován a za těchto podmínek opravdu obrovská většina těch pacientů je na tom dobře a nepotřebuje vlastně žádnou další léčbu.
Jestli můžu, já ještě dodám, my jsme taková počítačová generace a skoro všichni se vyznáme na internetu, takže všichni astmatici, kteří používají nějakou inhalační léčbu, si mohou najít na stránkách www.mujinhalator.cz a tam najdou velmi podrobnou, velmi přehlednou instruktáž toho, jak mají inhalovat právě ten svůj inhalační systém.
Když jsme u internetu, já bych se vás ráda na závěr zeptala na propojení psychiky a astmatu, ale také alergií. Právě na internetu jsem se dočetla, nevím, jestli je pravda, vy se k tomu určitě vyjádříte, že údajně někteří lidé v bezvědomí neměli příznaky alergie a z toho se soudí, že i alergie může být psychického základu na psychickém podkladě.
Vy máte, ten dotaz bych trochu obrátila. U alergie a také u astmatu existuje určitý podklad toho onemocnění a potom určitá nadstavba toho onemocnění. My rozlišujeme u astmatu, ale u alergie je to velmi podobné, příčiny a spouštěče. A ty spouštěče, tam se právě velmi u různých lidí různě, ale velmi uplatňuje ta naše psychika. Jsou lidé, kteří dokážou, jsou to astmatici. Tam my víme dneska už docela určitě, protože umíme vyšetřit, že mají alergický zánět, ale mohou být dlouhodobě v klidu. A někteří lidé mají tak silnou tu psychickou nastavbu, že si pouze představí svůj alergen nebo si uvědomí, že nemají sebou úlevový lék a dostanou z toho dušnost. Asi tak to je. Prostě je to propojené nepochybně, ale rozhodně psychika není jediný důvod vzniku alergie ani astmatu.
Hosty, ano, pane profesore, vy chcete ještě doplnit?
Já jsem jenom chtěl doplnit, že to platí i pro ta jiná alergická onemocnění. Samozřejmě ta psychika nehraje roli jenom u astmatu, ale hraje roli u všech alergických onemocnění. Vidíme tam někdy velmi významné závislosti, tak jenom na doplnění.
I nealergických onemocnění. Psychosomatika.
Musíme se rozloučit. Hosty v lékařské poradně na téma alergie a astma byly alergoložka a imunoložka doktorka Ester Seberová a profesor doktor Petr Pancner, přednosta Ústavu imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Plzeň. Oba za Českou iniciativu pro astma, pochopitelně. Děkujeme vám za všechny informace, za všechny rady. Ať se vám daří a budeme se těšit na slyšenou.
Za rok.
Děkujeme za pozvání.
Děkujeme za pozvání.
Také vám, vážení posluchači, děkujeme za zájem a za pozornost. Po 19. hodině se můžete těšit na Špalíček s plzeňským lidovým souborem Mladina. Krásný večer vám přeje a naslyšenou se těší Soňa Weizenbachrová.